Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Joo, hyvät huomenet vaan niillekin, jotka ovat liittyneet seuraan tässä aamun aikana. Mukava, kun olet siellä 6 minuuttia yli 9 kello. Radio Data siis kuuntelet, Mikael täällä. Ja onhan täällä myöskin näyttelijä, koomikko Jonas Nordman. Huomenta. Mä en tiedä, pitäisikö tuohon listaan laittaa. Onko toi, kuulostaako toi niin kuin omalta? Onko... Siis jos sä olet koomikko, niin mikä se on niin kuin semmoinen, miltä se näyttäytyy niin kuin aamulla, kun sä katsot peiliin, niin näetkö se sieltä koomikon?
Mikä on minä kuvasi? Niin. Kyllä sieltä peilistä aamulla näyttäytyy sellainen aika väsynyt, kesällä 35 vuotta täyttävä, mutta ehkä enemmänkin jo 40-vuotiaalta näyttävä.
Ei enempää.
No ehkä mä tässä vähän silottelen, voisin jonkun mielestä näyttää vielä vanhemmaltakin, mutta joo, kyllä sieltä aika sellainen... Aika tavallinen pärstä kattoo takaisin.
Mä en tuota muistanut, että sulla on parta.
Mä oon sitten...
Sulla on välillä ei...
Välillä ei ole, joo. Niin, sitä jo nyt on viime syksyn jälkeen ollut tarve leikata pois, niin mä olen niin sanotusti halunnut katsoa, että mihin tämä johtaa.
Ai jaa. No mihin se voi johtaa?
No nyt se on ruvennut tuolta jo, mä ajattelin, että se olisi nopeammin ruvennut kasvamaan, tiedätkö, niin kuin pituutta tuosta aatamin omenasta alaspäin, mutta se on ruvennut nyt menee kiharalle tuonne, että tuonne on syntynyt semmoinen omanlainen, voisin kuvitella jo niin kuin eliökunta tuonne leuan alle
niin.
Pöheikköön.
Joo, siis monet viihteessä mukana olevat niin kokevat ulkonäköpaineita, niin Jonas Nordman, koetko ulkonäköpaineita?
No jaa, eiköhän me kaikki, olit sitten viihteessä tai radiossa tai missä tahansa, niin eiköhän me kaikki tietyllä hetkellä ulkonäköpaineita koeta. Musta tuntuu, että se liittyy ihan semmoiseen ihmisenä olemiseen. Kyse on ehkä sitten enemmän siitä, että kuinka nopeasti ulkonäköpaineista pääsee yli tai saako rohkaisua sen puolesta, että ne ulkonäköpaineet ovat turhia. Aika sanoisin, että... Itse koen ainakin, että ne ulkonäköpaineet, mitä itsellä on ollut, niin ne on osoittautunut enemmän turhiksi tai ne on liittynyt enemmän sellaiseen, että olen verrannut itseäni johonkin muuhun tai ajatellut, että mun pitäisi olla jonkinlainen toisenlainen, mutta eihän se niin ole.
Saat aiheesta palautetta.
En mä kyllä ulkonäöstäni tuollaista suoraa palautetta, enkä mä oikeastaan noita nettikeskusteluita luekkaan, että ehkä ehdottomasti. Sanoisin, että ulkonäöstä tullut palaute on ollut ihan se, mitä on tullut, niin ollut ihan positiivista. Tätä partaa on kyllä kehuttu, joo. Että hyvin sopii.
Mites toi Jonas Nordman show, kun lähtee tuosta, niin tuotantoporras hyväksyy partaisen Joonaksen siihen?
Joo, kyllä sitä toki sitä vähän sitten siistitään, että rimmataan, että... Mä oon löytänyt tuolta kotikaupungin osasta Kalliosta niin erinomaisen kaverin parturin, joka trimmaa loistavasti partaa.
Toi oli hiukka semmoinen elokuvallinen laini ehkä.
Ehkäpä. Joo. Kalliohan on hyvin elokuvallinen kaupungin osa.
No se on kyllä ihan totta, joo. Hei, sähän oot Joonas oikeastaan täällä. Mä melkein säikähdin, kun luin sanalehteä ja siellähän luki, että... ateistit liittykää kirkkoon. Niin mä melkein säikähdin, että
okei.
Tämähän on aika vahvasti sanottu. Ja sitten ikään kuin tuossa on, kun me ollaan tänä aamuna puhuttu tällaista asioista, jos käännetään asiat niin kuin väärinpäin. Että tehdään, kun sunnuntaina on, tehdään kaikki asiat väärinpäin päivä. Niin sitten ihmisiltä täältä on tullut vaikka minkälaisia, tosi hauskoja, niin kun, että miten väärinpäin tehdään. Niin toi on vähän niin kuin, toi ei ole ihan semmoinen niin kuin
no, sehän on
perinteinen lähestymiskulma, vaan sä otat niin kuin ateistit siihen heti niin kuin tikun nokkaan.
Tai en mä tikun nokkaan ota, mutta mä yritin puhua heille. Väärinpäin päivähän olisi loistava päivä nimenomaan sitten ateistille liittyä kirkkoon. Tähän ehkä taustalle mainittakoon se, että mä olen nyt tällaisen sanotaanko hengellisen kautta kristillisen median pyörityksessä, koska tämä lähti siis siitä, että mä tuossa syksyllä kirjoitin Seuralehteen, jossa olen kolumnistina, niin
kyllä.
Kirjoitin sinne kolumnin, jossa puolusti voimakkaasti kirkon roolia Suomessa ja kirkollisveroa ja sitä, miten paljon hyvää sillä Suomessa tehdään ja miten vähän kirkko pitää sitä ääntä ja juuri siitä syystä, miten vähän kirkon hyvää työtä tunnetaan. Ja sen jälkeen sitten tehtiin toi Sanalehden haastattelu. Ja se mun ajatus siinä oikeastaan, ateistit liittykää kirkkoon, niin se liittyy nimenomaan tällaiseen, mä ajattelen sen niin kuin hyvän tekeväisyyden ja hyvän teon ja toisaalta tapa kulttuurin kautta. Että mun mielestä kirkon yhteyteen ja kirkon piiriin ja ikään kuin kirkon ympärillä tapahtuvaan hyvän tekemiseen ja siihen hyvään, niin mä en tiedä, onko se välttämättä, tarvitseeko ihmisen uskoa ollakseen osa kirkkoa ja maksaakseen kirkollisveroa ja ikään kuin saadakseen siitä kirkon sanomasta jotain siitä huolimatta, että ei usko. Joo. Koska kyse on kuitenkin, itse siis kuulun kirkkoon ja mä ajattelen, että nyt tuossa meillä joulu juuri on takanapäin ja joulua vietettiin, niin kyllähän esimerkiksi joulun sanoma ja tavallaan se joulun tarina, kristillinen tarina, niin sehän on täynnä symboliikkaa, jonka voi ottaa sydämeensä siitä huolimatta, että uskoko korkeampaan voimaan tai mihinkään, mikä kristinuskoon liittyy. Ja sitten toisaalta vielä sanon sen, että tavallaan mun mielestä lähimmäisen rakkaus ja armo, niin sen lisäksi, että kirkon tulisi pitää näitä teemoja enemmän esillä, niin ne on myöskin sellaisia teemoja, mitkä ei ole mun mielestäni poissulkevia, huolimatta siitä, että uskotko vai etkö.
Niin, toi on mielenkiintoista, kun sä sanot noin, että ehkä ajatus voi olla niin, että voi kuulua kirkkoon, vaikkei niin vahvasti uskoiskaan. Sähän kirjoitit yhdessä kolumnissa, joka liittyy nyt tähän, niin se, että kirkko ei pidä kovinkaan suurta ääntä tekemisistä, vaikka juuri siten se saisi varmaan paljon paluumuuttajia. Tavallaan niin kuin se Mä heräsin tuohon asiaan eilen. Tämä on ihan sattumaa yhden ystäväni kautta, joka liittyy kirkkoon. Ja liittyy kirkkoon sen takia, että John Wikström sanoi tavallaan näistä homoseksuaaleista ja tästä niin kuin vihkimisasiasta oikeanlaisia asioita ja ilmaisi asian niin kuin oikein sanakääntein. Mm. Niin hän
kyllä
niin kuin päätti, että tällaisen kirkon mä haluan.
Juuri näin. Ja sanoisin vielä tuohon se, että nimenomaan, että jos kirkkoa haluaa muuttaa, ja nyt puhun siis nimenomaan juuri tämän kaltaisista kaavoista, joo, että kenelle kaikille kirkon eri rituaalit tai symbolit kuuluu. Kirkkohan on muutoksessa ja se muuttuu, vaikka tietenkin sana pysyy niin kuin ennallaan. Mutta se, että jos kirkkoa haluaa muuttaa, niin sehän on kaikkein parastahan on tehdä se sisältä päin. Et ulkoa päinhän on hirveän vaikea muuttaa mitään. Et on helppo huudella tien toiselle puolelle, että ei, kun laittakaa se noin, en mä tekisi noin. Mene tien yli ja lähde mukaan nostamaan, mitä siellä ikinä nostetaankaan. Et sisältä päin on helpompi muuttaa ja toi oli hyvä esimerkki, minkä heitit, koska kuitenkin uskon asiat ja kirkko, niin se on hyvin herkkä ja tunnepitoinen alue, ja pienillä sanavalinnoilla, oli ne oikeita tai vääriä, voi saada valtavaa hyvää tai valtavaa tuhoa aikaiseksi.
Niin.
Ja jos nyt ajatellaan juuri tämä niin kuin homoseksuaalien vihkioikeus ja muu, niin kyllähän silloin aikoinaan tämä surullisen kuuluisa A2-ilta, jossa Päivi Räsänen, joka ei sinänsä liity millään tavalla, ei ole mikään evankelis-luterilaisen kirkon PR-ihminen, niin hänhän onnistui saamaan tämän valtavan kirkosta eroamisaalon ihan muutamalla sanavalinnalla ja lauseella. Ja hienoa, että jollakin sanoisinko, kypsemmillä ja avarakatseisemmilla sanavalinnoilla sitten saadaan liikennettä toiseen suuntaan.
Niin. Joskus, tai useinkin se asia on sitten kuitenkin, vaikka nyt sanotaan, että kirkko ei pidä kovinkaan suurta ääntä, mutta aina kun se pitää ääntä, niin aina on sitten ne kaksi puolta, että
niin,
kuka sen nostaa.
Vai pitääkö kirkko ääntä vai pitääkö yksilöt ääntä, jotka profiloituvat jollain tavalla kirkkoon tai vastapuoli profiloi heidät jollain tavalla tähän kirkkoon. Kyllä mä sanoisin, että mun mielestä evankelis-luterilainen kirkko, jos se niin haluaa nähdä, niin mun mielestä siellä on valtavasti avarakatseisuutta ja se aukeaa koko ajan enemmän ja enemmän. Mm. Ja siitähän siinä on kyse, että ei mun mielestä, jokaisella on tietenkin omat henkilökohtaiset mielipiteensä liittyneen mihin tahansa. Mä itse kannatan kaikkien ihmisten kirkollista vihkimystä ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että avarakatseisella ajattelulla niin sillä tavalla kirkon yhteyteen ihmisiä saadaan.
Tämä on mielenkiintoista, että sä otit esille tuon tavallaan niin kuin tuon symboliikan, koska kyllähän meidän niin kuin luterilaisessa kulttuurissa luterilainen etiikka, joka ikään kuin meitä johdattaa, niin se symboliikka jo pelkästään, että se kirkko on ja sillä on tietyt asiat, niin se saa jo ihmiset niin kuin olemaan ja pysymään siinä. Ja sitten yllättäen, kun sä alat vähän raaputtaa, niin sieltä löytyy aika paljon kaikenlaista syvällistä.
Se on juuri näin. Ja tavallaan koko meidän elämähän on täynnä symboleita ja symboliikkaa.
Juuri näin.
Ja kirkko on yksi niistä ja siellä on paljon sitä sellaista symboliikkaa, mikä näkyy monessa muussakin asiassa elämässä. Ja juuri toi pieni raaputtaminen, niin sieltä löytyy paljon. Siellä on paljon niin sanotusti otettavaa ja kuultavaa kyllä.
Raaputellaan esille vähän musiikkia. Mä kysyin sulta, annoin vähän semmoiset niinku raamit, että voidaan nyt katsoa, että mitä löytyy, voidaan soittaa melkein mitä vaan. Niin sä vähän yllätit taas kerran tässä kohtaa. Sä menit vähän vakavammalle puolelle, herra kädelläsi.
Joo, no mä ajattelin, että otetaan nyt sellaiset niin kuin väkevät tahdit tähän torstai-aamuun.
Joo, tämä on vähän tämmöinen reggae-tahtiin menee tämä perinteinen juttu. Katajainen kanssa ja herra kädelle. Sitten jatketaan Jonas Nordmanin kanssa.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Aamuvieraana näyttelijä, koomikko Jonas Nordman. Hei, puhutaan vähän, siis mitä sulle tarkalleen ottaen kuuluu tällä hetkellä? Olisi nyt tietysti ihan ekana kysyä, että niin kuin, minkälaiset duunit ja mikä on niin kuin mielen päällä?
Hyvä kuuluu. Toi Jonas Nordman Show, joka viime keväänä nähtiin MTV3-kanavalla, niin sen toinen kausi starttaa tuossa maaliskuun lopussa samaan aikaan kuin se tuli viimekin vuonna. Että okay. Sitä tässä valmistellaan ja sitten kovasti koitetaan keksiä ja kehittää jotain uutta.
Niin, onko se tietynlainen paine aina on kuitenkin uusiutua? No, oletteko pystyneet uusiutumaan vai mennäkö, tavallaan aikansa voi mennä vanhoillakin ikään kuin samoilla spekseillä?
Niin, varmaan sellainen uusiutuminen tulee ehkä, tai en tiedä onko se paine, mutta varmaan tarve siihen, niin tulee ihan luontaisesti, että aikaansa kutakin ja sitten on aina tietenkin hienoa keksiäkin jotain uutta tai tehdä jotain uutta. Mutta en mä tiedä, onko siihen nyt mitään suurta painetta, niin en mä ehkä niin sanoisi. Ainakaan niin kuin, siis omalla kohdalla niin, että mitä itse päädyn tekemään, mutta sitten tietenkin itse, kun olen tuolla Yellow Filmet TV-tuotantoyhtiössä töissä, niin siellä tietenkin kehitän ja kehitämme uusia ohjelmia muillekin kuin vain minulle.
Niinpä. Joo, mutta voisin ajatella niinkin, että minulla on nyt parta kasvanut ja olen muuttunut mies. Täältä tulee uusi Joonas.
Niin, kyllä mä pahaa pelkään, että aika sama vanha Joonas siellä parran alla kuitenkin on. Että.
Hei Joonas, mä haluaisin puhua sun kanssa kahdesta asiasta, jotka liittyvät tavallaan niin kuin toisiin. Se on oikeastaan siirtymä siitä, mitä puhuttiin äsken, että kun kirkko on sitä ja tätä ja sitten kun se on tarve, että se puhuu, ja aina kun se puhuu jotain, niin tai siinä ympärillä puhutaan, niin aina sitten joku suuttuu ja ärsyntyy, ja toiset sitten liput liehuu ja sitten kannattaa. Mutta että kun sä oot tuollaisessa ammatissa näyttelijänä, koomikkona, TV-persoonana, niin kuinka paljon sä mietit sitä, että mitä sä voit sanoa ja mitä sä voit olla. Sulla on näitä hahmoja, jotka on ihan suoraan ikään kuin tunnistettavia. Ja sitten kun sä tuossa showssa kuitenkin aika suorasukaisesti käyt ytimeen, kuinka paljon sä mietit niitä?
No kyllä niitä ihan, kyllä niitä mietitään, että ei niitä ihan siinä hetkessä repästä, että hahmot on tietenkin siinä mielessä oma juttunsa, että hahmo taaksehan on aina tietysti mielessä hyvä piiloutua, että sit voi aina sanoa, että enhän se minä ollut, että se oli tämä hahmo, joka noita hirveitä juttuja puhuu. Kyllä varmaan kaikessa, mitä sanoo, oli se sitten hahmona tai itsenään, niin kyllä pyrin siihen, että sellainen hyvä maurima on siinä mielessä korkealla, että siihen mitä sanoo, niin siihen on jokin hyvä syy ja perusteltu syy. Se liittyy johonkin, siihen liittyy joku oikea havainto ympäröivästä maailmasta tai yhteiskunnasta tai sen hetken tilanteesta tai jonkun ihmisen mielipiteistä tai jotain muuta, että mutta se on totta, että mikä onkin hyvä asia, että eihän tänä päivänä enää kaikki sellainen mene läpi, mikä on mennyt läpi vaikka 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten tai puhumattakaan, kun mennään vielä kauemmas, että monet sellaiset hyvän maun koodistot ovat kypsyneet ja monissa asioissa tulleet ikään kuin aikuiseen ikään. Ja se sellainen hyvän huumorin ikään kuin hyvän huumorin tavaramerkki, niin se vaatii enemmän kuin ehkä sitten joskus muinoin. Ja tarkoitan tällä nyt tietenkin sitä, että en tarkoita, etteikö Suomessa olisi tehty huonoa huumoria kautta vuosikymmenten, vaan siitä, että lähinnä, että mistä vitsaillaan tai mitä käsitellään, niin nimenomaan miten käsitellään.
Tuleeko sinulle koskaan mieleen se, että olisinpa elänyt 80-luvulla, kun tehtiin tällaista huumoria ja sai niin kuin sanoa, ja nythän tämä tämmöinen niin kuin ammattiloukkaantujien niin ryhmä on niin kuin olemassa, joka aina tykittää sitten.
Joo, en mä olisi halunnut 80-luvulla tehdä, kyllä mä oon ihan tyytyväinen tästä ajasta, missä nyt itse elän. Ja mä en tiedä, ammattiloukkaantuminen, siitäkin puhutaan, sekin on ehkä musta vielä vähän eri asia, että et mun mielestä ei pidä ehkä sekoittaa ammattiloukkaantumista tai sellaista kaikesta loukkaantumista siihen, että ihan oikeasti ollaan käyty hyvää keskustelua siitä, että miten erilaisia vähemmistöjä käsitellään huumorin keinoin ja ikään kuin ketkä saavat ikään kuin äänen heittää se vitsi tai keillä on se valta käyttää sitä huumorin valtaa tietyssä mielessä, että se on musta niin kuin tervettä keskustelua, että sehän liittyy nimenomaan siihen, että meillä Suomessa tietenkin siihen liittyy, on ihan luonnolliset syytkin, että koska minkälaisia suurin osa ihmisistä on ollut Suomessa vuosikymmeniä sitten, niin sitten on käytetty sitä ikään kuin valkoisen huumorin tekijän valtaa ja on käsitelty monia ihmisryhmiä ja aiheita, joista ei ole tiedetty välttämättä edes mitään.
Mitä sä muuten, Joonas Nurman, mitä sä ajattelet tämmöistä historian uudelleenkirjoittamisesta, nyt kun tähän, niin kun tämä on kulttuurisidonnasta, sillä on aikaa sidonnasta, että nyt me poistamme tiettyjä mainoksia ja haluamme tiettyjä hahmoja poistaa, jotka tulevat historiasta, että sitä kirjoitetaan, että mitä se niin kun tulevaisuuteen voisi ajatella, että Joonas Nurmanillakin on jotain semmoista, joka haluttaisiin kirjoittaa uudelleen, että eihän näin voi tehdä. Miten sä tekijänä, kun sä oot viihteen tekijä, mihin se kohdistuu aika usein?
Kyllä, kyllä. Se on vaikea kysymys. Historiahan ei voi kirjoittaa uudestaan. Sitä voi yrittää kirjoittaa uudestaan, mutta historiahan ei muutu.
Historia voi vaieta.
Historiasta voi vaieta ja se ei varmasti ole oikea tie. Se on nähty ihan monissa totalitaarisissa yhteiskunnissakin, että mitä se tuo tullessaan. En mä tiedä, ei historiaa tarvitse yrittää uudestaan kirjoittaa tai ei sitä ei pidä vaieta. Mun mielestä sellaiset ikään kuin kulttuuriset asiat, mitä sieltä löytyy, yksityiskohdat, niin se on musta hyvä, että tiedostetaan se, että miksi jokin ei enää käy tai miksi jokin asia aidosti loukkaa jotakuta tai jotain ihmisryhmää. Ja monestihan se nimenomaan liittyy siihen käsittelytapaan, eli siihen, että miten joku toinen näyttää jotkut toiset ihmiset. Ja saako se ikään kuin se ryhmä tai se porukka, joka kuvataan jollain tietyllä tavalla stereotyyppisesti tai tietämättömyyteen liittyvien seikkojen myötä, niin se, että kaikilla pitää olla ikään kuin ääni ja kaikilla pitää huumorissa, huumori on kuitenkin jonkunlaista vallankäyttöä. Ja kaikilla pitää olla ikään kuin siihen sama valta. Että se ei saa olla niin, että tietyt ihmiset saavat sanoa ja päättää, että miten sanotaan. Siihen se liittyy.
Koetko sä viihteen tekijänä, että sun, mä kysyn sen näin, että sun avoimuutta niin kuin rajoitetaan? Kun nykypäivänä aika lailla sanotaan, että no tota et voi käyttää, koska se on sitä.
No en mä ole sellaista kyllä kohdannut. Mun mielestä se lähtee siitä, huumoritekijällä kuitenkin aina pitää olla sydän mukana siinä, mitä tekee, ja ymmärrys siitä, mitä tekee. Ja se, että mun mielestä sellainen, mainitsin tuossa aikaisemmin sen hyvän maun, niin mä sanoisin, että hyvällä huumorintekijällä niin se on jollain tavalla ehkä selkäytimessä se, että mitä se hyvä maku on, että ikään kuin niin. Tuntosarvet ovat avoimina ja herkillä, ja tarkoitan sitä, että ei ole mitään aihetta, mistä ei saisi vitsailla. Siitähän ei ole missään vaiheessa ollut kyse tässä, kun jotkut on sitä mieltä, että no, että nyt ei saa mitään sanoa ja mitään ei saa esittää. Siitähän ei ole kyse. Kaikkia aiheitahan saa käsitellä. Sitä ei ole kukaan kieltänyt. Kyse on siitä käsittelytavasta.
Jossain kohtahan, muuten nyt en muista, mitä se tarkalleen meni, mutta sulla oli semmoinen pieni keskustelu siitä, että oliko kirkon miehistä tai Jeesuksesta tai Jumalasta saako vitsailla. En muista, mihin se liittyy, johonkin juttuun.
Joo.
Mutta saako?
No.
Tai uskallatko? Kysytkö näin? Että onko se niinku tabu, että siihen ei uskalla mennä?
En mä tiedä, onko se tabu. Aina hyvä katsoa tuonne ison meren taakse ja ajatella vaikka Yhdysvaltoja, kun miettii, että kuinka tavallaan hengellinen ja uskonnollinen maa se pohjimmiltaan on ja kuinka paljon siellä tehdään huumoria myöskin näistä teemoista, hengellisistä asioista ja muista. Ja se, että vaikka sellaista tekee, niin ei se tarkoita sitä, että ne haluaisi rienata tai olisi jotenkin niin sitä itse asiaa vastaan. Se tulkitaan monesti niin, mutta että tulkintahan on aina kuulijan korvassa tai kuulijan tai katsojan päässä, että en mä tiedä. Mun mielestä, että jos olemme sitä mieltä, että asioista ei pidä vaieta ja kaikkea pitää voida käsitellä ja kaikesta pitää voida vitsailla, niin silloin kirkko ja kirkon miehet ja naiset ja uskonto ylipäänsä kuuluu siihen samaan.
Joo, itse asiassa mä löysin sen tuosta, mä olin sen kirjannut itselleni tässä, että nimenomaan tässä oli kysymys siitä, että voiko Jeesuksesta tai saako Jeesuksesta vitsailla, ja vastaus oli, että kyllä varmasti, että vapahtelee on pahempiakin asioita tehty.
Kyllä, ja tämä oli vastaus, jonka mä sain aikoinaan rippikouluaikoina pastorilta, kun mä kysyin häneltä, että saako Jeesuksesta vitsailla, niin pappi sanoi, että eiköhän hänelle ole pahempiakin asioita tehty. Se oli hyvä vastaus.
Sä olisit ilmeisesti halunnut jotain.
No ei, en mä halunnut, mua on kiinnostanut. Tietenkin mä oon sitä mieltä, että just esimerkiksi rippikoulu, niin siinä oli mukava mennä oppimaan ja kuulemaan, mutta nimenomaan myös haastamaan, että mun mielestä se kuuluu, dialogi kuuluu vahvasti kirkkoon.
Puhutaan sun historiasta, menneisyydestä vähän lisää, otetaan kohta musiikkia, mutta mä tässä kohtaa kysyn vielä, että onko teillä, kun te teette vaikka hahmoja, että te suunnittelette tuota showta, niin tuleeko teillä vastaan semmoinen niin kuin useinkin tilanne, että no hei, voikohan tästä tehdä näin? Ja käykö siellä punakynä, että enpäs uskalla sanoa.
Mä en tiedä, onko se kyse siitä, ei se ehkä ole siitä, että uskallanko sanoa, kyse on ehkä enemmän siitä, että haluanko sanoa.
Aivan.
Että haluanko, mihin asiaan haluan ottaa kantaa ja miten. Että ei se ehkä uskalluskysymys niinkään ole, että musta tuntuu, että toi ehkä just liittyy siihen semmoiseen mielikuvaan, että mikä monilla on, että tavallaan, että olisi nyt jotenkin sellainen joku tämmöinen valvontakomissio, joka käy niin kuin punakynällä läpi käsikirjoitukset ja sanoo, että ei näin, ei, käsitelkää tätä, älkää tuota.
Mutta aina on hyvä, kun sä oot itsesi vastaava tuottaja. Niin.
Se on totta, joo. Onneksi siinä on paljon viisaampia ihmisiä myös ympärillä, että ei tarvitse yksi näiden kanssa painiskella, mutta lopputuloshan on aina se, että tai se lopputulos, mihin halutaan, niin on se, että katsojalla olisi hauskaa, hän saisi uusia näkökulmia, hän saisi todeta, että niin totta muuten, voihan sitä noinkin ajatella. Kyllä, hauskasti yhdistetty kaksi asiaa. Että sehän on se, mitä halutaan viihdyttää ja hauskuuttaa, ja se, että aina on joku, joka voi jostain mielessä pahoittaa, mutta ei se on niin kuin, sitä ei koskaan niin kuin haeta. Ei ole koskaan tarkoitus.
Joona Tuulman, sä viihdytät ja hauskutat, mutta haluatko sä vaikuttaa? Onko se samalla vaikuttamista? No ja onko taustalla sellainen ajatus?
No en tiedä.
Joskus.
Varmaan jokainen, joka jollain tavalla jonnekin julkiseen vastaanottimeen jotain lausuu tai kirjoittaa, niin on se ainakin vaikutuskanava. Ei mulla tässä sen suuremmin ole mitään sellaista, että mä en kerää mitään.
Agendaa.
ei ole mitään suurta agendaa, enkä ole keräämässä mitään valitsijakortteja tai mitään muuta tässä niin kuin sivussa. Että, kyllä se suurin agenda itselläni on se, että kaiken kurjuuden ja ahdistuksenkin keskellä niin elämässä olisi iloa ja se, että me voitaisiin, vaikka olemmekin erilaisia ja ajattelemme eri tavalla täällä Suomessa, niin olisi kuitenkin asioita, joiden ääreen voitaisiin yhdessä tulla ja nauraa itsellemme ja toisillemme lämmöllä ja niin kuin suurella sydämellä.
Kyllä sä puhut kauniisti.
Ehkä mulla sittenkin on joku agenda.
Laitetaan Samuli Enelman ja ystävänsä lapsi. Jatketaan tällä viirisilinjalla.
Joo, tämä on hieno.
Tämä on hämmentävän hienoa. Kiitos.
Herätys.
Aamuvieraamme Joonas Nordman. Mikä sinusta piti tulla? Oliko se pikku Joonaksella suuria haaveita, toiveita?
No kyllä, varmaan samaa suuruusluokkaa kuin varmaan kaikilla pikkulapsilla.
Astronautti.
Astronautti ei tainnut kyllä missään vaiheessa olla, eikä lentäjä. Kyllä mä näyttelijän urasta tai näyttelijän ammatista haaveilin jo aika nuorena. Kävi siellä muitakin haaveita piipahtamassa siinä sivussa, mutta kyllä näyttelijän haave oli aika vahva.
Tuosta meidän pikku Joonaksesta tulee varmaan näyttelijä, kun se on niin hauska.
Niin,
kuuletko tällaisen lausun?
No kyllä, jotain tällaisia, tällaisiakin varmaan sukulaiset tuli sanoneeksi.
Olit sä hauska pikkuvekkuli?
No en tiedä, kyllä mä ainakin kovasti olin äänessä ja koitin kaikkia sukulaisia esittää, että oli ainakin, en mä tiedä, oliko mä aidosti hauska, mutta yritys siihen ainakin oli kova.
No, oliko sulla oma show jo semmoinen niin kuin pienenä poikana?
No kyllä mä saatoin joskus tollaisen pienen kirjoituspöydän ääressä vähän jotain leikkiä, mutta.
Joo, missä vaiheessa tämä vahvistui sitten? Tai mikä oli se syy, että sä sitten ajauduit tolle?
No mä aloitin 11-vuotiaana teatteriharrastuksen, niin se varmaan sitten oli semmoinen selkeä suuntaa antava juttu elämässä ja tuntui, että tämä mitä vaikka tietenkin kyseessä oli niin kuin lasten ja nuorten harrastajateatteri niin, ja harrastus, niin se mitä tehtiin, niin tuntui kuitenkin siltä, että tätähän voisi olla hieno tehdä jonain päivänä tavalla tai toisella sitten ihan aikuisenakin. Että.
Kävitsä jotain muuta? Susta ei mikään automekaanikko kerennyt tulla sinne välissä, vaan
no ei siinä,
niin kuin suoraan.
No kyllä se esiintyminen eri muodoissa niin pysy kyllä niin kuin vahvasti siinä. Tietenkin sitten oli jotain tällaisia ehkä muita ammatteja, joihin ehkä tämmöinen jonkunlainen itsensä ilmaisu liittyy. Varmaan jokaisella meistä on jossain kohtaa ollut joku karismaattinen opettaja, jolla me ollaan ajateltu, että minäkin haluan opettajaksi tai jotain tällaista. Mutta joo. Kyllä se ehkä semmoinen tietynlainen itselle niin kuin tämä ilmaisun muoto tuntui omalta kyllä.
No, että yrittänyt laulaa?
Kyllä mä kuorossa lauloin lapsena ja olen joskus laulutunnellakin käynyt ihan vaan harjoittaakseni itseäni, mutta en mä laulaja en ole.
Mikä kuoro?
Porin poikakuoro.
Sä oot siis Porista kotosi?
Mä oon Porista kotosi, joo.
Porilaisten hulluus, se, mä en tiedä, että näkyykö se sinussa. Mä useimmiten, jos mä tiedän niin kuin porilaisuuden haistaa ja maistaa jo aika kaukaa.
Niin, musta tuntuu, että ehkä se ihmiset haistaa ja maistaa enemmän sen tietynlaisen aika syvälle juurtuneen mielikuvan porilaisista. Että totuus saattaa olla tänä päivänä se, vähän toinen.
Ei Joonas, eikä se pidä paikkaansa.
Mikä kellekin pitää paikkansa. Mä oon tietenkin vähän jäävi sanomaan, kun olen itse sieltä ja siellä elänyt. Että mä huomaan, että musta on ehkä vähän tahtomattanenkin tullut tällainen, niin kuin, mä oon niin kuin Porin ja muun maailman välissä tällainen niin kuin porilaisuuden tulkki siinä, joka yritän selittää, että kyseessä on ihan tavallinen ja joskin niin kuin ainutlaatuinen kaupunki Suomessa.
Ei tehdä tästä nyt suurempaa numeroa.
Niin, juuri näin.
Mutta ei ole nimetty kuitenkaan Porin kaupungin tällaiseksi hyvän tahdon lähettiläksi. Että joka...
Ei ole. Mielelläni sellaiseksi ryhdyn, jos siitä saa jonkun korvauksen. Nyt mä oon tehnyt tätä ihan pro bono tässä kaikki nämä vuodet.
Niin, joo. Se on tullut tuossa työn ohessa. Hei, sulla on tätä näyttelijäuraa niin kuin takana, mutta en tiedä mitä on edessä. Sä et vielä kovin iäkäs ole silleen, en tiedä, onko sulla ollut koskaan mitään ikäkriisiä? Oliko 30-kriisiä niin kuin paha paikka?
No ehkä pieni 30-kriisi oli, ja sehän tulee monesti juuri ennen kuin täyttää niitä pyöreitä. Et sanotaan just ehkä sinne 28-29-vuotiaana oli vähän semmoinen olo, että nytkö se elämä on ohi, mutta nyt mulla on oikeastaan iän suhteen hyvinkin
tasapainoinen.
Sä oot nyt
30.
Mä täytän 35 tänä vuonna.
Niin, eli siis sehän on tällainen niin kuin miesten joukossa, äijäporukoissa, niin sehän on veteraanikiekko esimerkiksi, niin se on,
kyllä.
Päästään niin kuin piireihin.
Kyllä, joo, ja siihen liittyy, sehän on ihan oma maailmansa, se kun 40 lähestytään, niin se 40 jotenkin, ja se sellainen tietty katkeransulosuus, mikä siihen oman elämän sanottamiseen liittyy siinä kohtaa. Et sitä kohti menossa, mutta nyt iän suhteen mulla on hyvin tasapainoinen olo, että mä otan jokaisen ikävuoden kyllä ilolla vastaan ja toivon, että niitä vuosia on vielä runsaasti jäljellä.
Hmm. Mä oon pikkusen kylvännyt semmoista apatiaa ja semmoista niin kuin tulevaisuuden pelkoa vähän silleen, että kun tämä aika on tällainen ja asiat muuttuu todella kovaa vauhtia ja jotenkin tuntuu semmoiset negatiiviset ilmiöt, vaikkapa tällainen pieni nillittäminen, joka kuuluu joka puolelta, niin että jotenkin tulee semmoinen pikkusen skeptinen olo, mitä sä ajattelet tulevaisuudesta.
Niin, kyllähän tämä mennyt vuosi on varmasti nostanut kaikissa meissä jonkunlaisia ahdistuksia pintaan, joillakin toki enemmän ja konkreettisemmin, mutta kyllä mäkin huomaan sen, että kyllä tämä mennyt vuosi on saanut mut ajattelemaan vaikka kuolemaa ihan eri tavalla tai enemmän ylipäänsä. Kuolemaa ja sitten toisaalta sitä oman niin kuin elämän jatkamista. Mä olen lapseton ihminen ja ehkä siinä, missä vielä joskus just silloin 30 kriisin aikoihin en ollut mitenkään erityisen jotenkin tai suuresti haaveillut, että haluan lapsia tai haluan perustaa perheen. Se ei tuntunut ollenkaan ajankohtaiselta, mutta ehkä nyt tässä, kun ikää tulee lisää ja vaikka tietenkin samaan aikaan miettii, että onko tämä maailma menossa sellaiseen suuntaan, että haluaako tänne lapsia tehdä ylipäänsä.
Niin, toi. Niin,
mutta että kyllä mä sitten lopulta kuitenkin ajattelen, että että kyllä mä haluaisin ja on se hieno asia. Ehkä elämän tarkoitus, yksi elämän tarkoituksista kuitenkin on se elämän jatkaminen.
No näin mäkin sen niin kuin sanottaisin ja elämä vaan niin kuin jatkuu. Tuosta otan ehkä tuosta kuolemasta kiinni silleen, niin millaisena sulle näyttäytyy taivas?
Mulle se näyttäytyy jonkunlaisena, tai ei jonkunlaisena, vaan hyvin tietynlaisena valona ja lepona ja toivona tietyssä mielessä.
Kyllä, kyllä. Sitä kohti on hyvä mennä.
Kyllä.
Turvallista mennä.
Ja yritetään mennä sinne turvallisesti myöskin.
Niin, kyllä. Niin, mä olin itse asiassa tulossa siihen, että mitä sä ajattelet tulevaisuudesta noin niin kuin oman ammatin ja työntekemisen suhteen. Että
mä otan ehkä samalla tavalla kuin mitä tulee näihin ikävuosiin, niin otan jokaisen tulevan ikävuoden ja työtehtävän ilolla vastaan ja haluan nauttia niistä ja ottaa irti kaiken sen, minkä irti saa. Koska jonain päivänä se ei ole sitten enää mahdollista.
No millaisesta tekemisestä, millaisista projekteista, viihteestä, mistä sä haaveilet?
No haaveita on toki monenlaisia tietenkin aina.
Ja onko ne jotain muuta kuin tätä nykyistä työtä?
No kyllä mä uskoisin, että varmaan monet tällaiseen ehkä viihteeseen tai jollain tapaa komediaan profiloituneet ihmiset, eli niin sanotusti viihdepellet, kuten kutsutaan niin kuin itsekin, niin varmaan se sellainen yksi haave on se, että haluaisi päästä näyttämään itsestään myös sellaisen vakavan puolen tavalla tai toisella. Ehkä se sellaisena niin kuin suurena kuvana.
Ehkä tämmöinen kristillinen eetos myöskin liittyy jollain tavalla siihen.
Liittyy varmasti ja musta tuntuu, että se sellainen vakavoituminen, vaikka tietenkään elämästä ei saa ilo kadota, niin semmoinen vakavoituminen ja suurempien kysymysten miettiminen enemmän itsensä kautta ja omalla kohdalla, niin sehän vaan kasvaa tässä iän myötä ja sitä myötä se vakavoituminenkin sieltä kyllä tulee.
Millainen se sun Jumala on?
Kyllä mun Jumala on kaikkia rakastava ja kaikkien rakastamiseen ja kaikkien ymmärtämiseen rohkaiseva.
Tää tulee semmoinen kysymys. Mä luulen, että mä yritän ymmärtää tämän oikein. Hannu nimittäin kysyy, että miten Nordman vitsailee Allahista. Mä luulen, että tässä laitaa vähän rajoja ikään kuin siitä, että jos sä vitsailet Allahista, niin sä saat turpaa. Niin. Se on niin kuin pelottava asia. Mä luulen, että tässä tarkoitetaan jotain sellaista, että uskallatko heitä?
Niin, varmasti. Oliko Hannuko kysy tätä?
Joo.
No, mä voisin Hannulta kysyä, että mä en itse ole kuullut yhtäkään tuollaista niin kuin suomalaiskansallista vitsiä Allahista. Että jos Hannulla on joku takataskussa, niin lähetä ihmeessä tulemaan. Se on, näin siinä aina käy, kun sanoo kristittynä, että kristillisestä Jumalasta saa ja voi vitsailla, niin sitten siellä on aina joku, joka kysyy, että no miksi et vitsaile sitten muistakin. No niin, mä olen kristitty.
Niin, että juoksepa piikilankaan ihan huviksesi.
Niin, eikä mulla ole, ei kyse on lähinnä siitä, että mä vitsailen, mun on helppo vitsailla kristillisyydestä, koska mä tunnen sen läpi kotaisin. Ja olen itse kristitty. Mä en tunne muita uskontoja kuin pintapuolisesti tässä mielessä.
Onko tämä sun niin kuin hengellisyys ja kristillisyys, niin onko tämä niin kuin tällaista, sä oot kasvanut siihen? Niin kuin, että
jos mä olen kasvanut siinä, missä varmaan suurin osa mun ikäisistä edelleen kirkkoon kuuluvista ihmisistä. Että.
Onko sulla tällaista niin kuin uskoontulokokemusta?
Ei ole mitään sen kaltaista, että se on varmaan. Onko se nyt se lapsen usko sitten se,
niin.
se hieno termi, kaunis termi, jota tässä tapauksessa käytetään?
Kyllä, kyllä. Joonas Nordman, olipa mukava, kun tulit.
Kiitos, kun pyydettiin.
Ja avasit vähän elämääsi ennen kuin mä päästän sinut, niin mitäs sulla nyt sitten, eli maaliskuussa?
Maaliskuun, onko nyt 27. vai 8. Se on lauantai joka tapauksessa.
Joo.
Silloin alkaa kello 21 Jonas Durman Show toinen kausi MTV3-kanavalla.
Joo.
Voidaan, koitetaan Hannullekin keksiä sinne, jos nyt Hannu teki tämmöisen tilaustoiveen, niin katsotaan, jos löydämme niin hyvän kulman ja yhteensopivan aiheen jutun, niin voidaan kokeilla tätä Hannukin toivomaa.
Joo, tällaistahan tämä on, että taskuun kertyy pieniä lappuja, joissa on
kyllä
vitsailuaiheita.
Juuri näin.
Joo. Hei, Joonas, sähän toivoit tuohon vähän niin kuin semmoista reippaampaa gospelia. Niin
no otetaan vähän iloa tähän loppuun.
Minä löysin tuolta, tämä on tää My Soul Says Yes.
Yes.
Chicago Messu. Kuulos Chicago Mescua jo, ja se menee tälle. Ruvetaanko tanssimaan?
No, pistetään tanssiksi.
Herätys ja Mikael Juntunen. Radio Day.